Нацыянальны музей Беларусі умее здзіўляць. Усіх удзельнікаў мерапрыемства, якое падрыхтавала Міністэрства культуры, чакала захапляльная экскурсія ў фондасховішча, куды без асаблівага дазволу нельга патрапіць нават супрацоўнікам. Таксама журналістам прадэманстравалі працэс рэстаўрацыі жывапісных палотнаў, а пасля у зале старажытна-беларускага мастацтва пачалася прэзентацыя канцэпцыі развіцця нацыянальнага культурнага асяроддзя ва ўсіх сферах жыцця грамадства на 2024-2026 гады. Гісторыю стварэння дакумента, яго асноўныя мэты і задачы акрэсліла начальнік аддзела кінематаграфіі Міністэрства культуры Беларусі Ірына Дрыга.
Гісторыя этого дакумента началась с прошлогоднім пасланнем главы государства беларускаму народу нацыянальнаму сабранню, дзе быў паставлен вопрос, можна несколько в другом ракурсе, о культурном импортозамещении. Это не означает, что, принимая такой документ, а Республика Беларусь отвергает мировое культурное наследие, либо культурное наследие соседних государств, с которыми мы связаны данными культурными и историческими узами, отвергает только одно – культуру запрета на любые позитивные художественные явления. Мы, тем не менее, говорим о таком важном понятии, как культурная безопасность и культурный суверенитет. Культура – это все-таки часть политики, и это способ показать всему миру, кто мы такие, белорусский народ, чем мы можем гордиться, с одной стороны, и с другой стороны, помочь всем нашим согражданам ощутить себя белорусами и помочь им гордиться тем, что они белорусы, что они живут в этой стране. А если ты гордишься тем, где ты живешь, тем, что ты делаешь, значит, ты будешь делать все для того, чтобы твоя страна становилась еще более богатой, еще более процветающей, еще более культурной.
Кожны з запрошаных экспертаў удзяліўся тым, якія крокі будуць зроблены ў межах канцэпцыі, а таксама выказваў меркаванні, якія перавагі дае гэты дакумент. Напрыклад, удасканаліць міжнародныя стасункі. Такую думку выказаў дырэктар філіяла Інстытута імя Янкі Купалы, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Саверчынка.
Вы, што ў нас гэта канцэпцыя распрацавана не нават у ведамстве ў адным там, а гэта зроблено на уровне державы, это будет хорошим, добрым прикладом для наших коллег из Российской Федерации, из краев, Содружности независимых держав, послушать добрым рухавіком для нашага міжнароднага супрацоўніцтва.
Яго думку падтрымала і намеснік начальніка ўправлення, начальнік аддзела арганізацыі ахову і уліку гісторыка-культурных каштоўнасцей Міністэрства культуры Беларусі Марыя Нецвітаева.
Усё, што мы робім у галіне нашай культурнай спадчыны, яно не для таго, каб мы закрыліся, а для таго, каб добра сябе прэзентаваць на міжнароднай арэне.
Вынікі рэалізацыі канцэпцыі будуць падведзены з дапамогай сацыялагічных інструментаў. Аднак відавочна галоўнае, яе рэалізацыя залежыць ад кожнага з нас незалежна ад сферы дзейнасці і статусу. У фінале мерапрыемства адкрылася выстава «Беларускае мастацтва вачыма журналістаў», работы для якой абраў кожны прадстаўнік сродкаў масавай інфармацыі. Пабачыць экспазіцыю можна да 30 студзеня. Таццяна Гулевіч, канал «Культура».